První počítače si skládal z papírové vystřihovánky v časopisu ABC. Záhy ale propadl prvním videohrám na 8-bitových počítačích a sám je začal na základě zahraničních vzorů psát. Na počítači začal také skládat hudbu, samozřejmě hlavně ke hrám. Studoval první československé gymnázium zaměřené na programování a pak obor technická kybernetika na ČVUT. Název žádného jiného oboru víc nepřipomínal programování. Ve skutečnosti si ale studenti celý první ročník na žádný počítač ani nešáhli. Vzpomíná po letech na svůj omyl. Studium samozřejmě nakonec nedokončil. Svět tak možná přišel o potenciálního kybernetika, ale vzhledem k tomu, že v 90. letech byla poptávka po lidech, kteří rozumí technologiím, mluví anglicky a umí třeba hledat informace o amerických filmech, získal svět překladatele titulků k filmům a recenzenta. Když dodám iniciály FF, asi už tušíte, o kom mluvím.
Příběhy z historie českého internetu.
Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.
Naštěstí se tak nestalo a paní nebyla vyslyšena. Díky tomu se mohla nerušeně odvíjet historie českého internetu. Nejzajímavější příběhy uslyšíte v tomto podcastu, který vám přináší generální partner T-Mobile. Inspirativní poskytovatel pevného i mobilního internetu, který nás všechny může posouvat vpřed správným směrem. Digitálním. T-Mobile.
Partnerem seriálu o historii českého internetu je také společnost Internet.cz, známá pod značkou Forbesy.
Posloucháte další díl podcastového seriálu o historii českého internetu, který celý najdete na jeho domovské stránce historieinternetu.cz. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje David Slížek.
Já myslím, že to úplně začalo tím, že jsem snad viděl v televizi nějaký dokument o počítačích, kde ukazovali takový to nejklasičtější přistání na měsíci, prostě jak se tam pohybuje ten modul a nesmíš ho rozbít, musíš dosednout. A to mě nějakým způsobem prostě naprosto fascinovalo a okamžitě jsem chtěl něco takového hrát, případně něco takového dělat sám. Někdy ke konci základní školy mi strýček, který mezi tím emigroval do Spojených států, tak mi poslal počítač VIC 20, což byl předchůdce Commodore 64, který měl 3,5 kilobajtu paměti například. A protože to mělo NTSC, takže mi tady blbě fungoval zvuk a bylo to černobílý jenom a měl jsem splácnutý obraz, aspoň že to. Ne, já myslím, dokonce by se asi dalo říct, že hrama jsem se snad neživil nikdy. Když teda pominu nějaký před pár lety, když mi bohatší kamarád zaplatil, že jsem zkusil developovat nějakou online hru pro Facebook, která taky nedopadla oslavně. Jako jedna z možností tam bylo prostě nějak jako koukat se do nějakých textových a obrázkových archivů, kde byly, mám dojem, že erotické povídky a prostě nějaký porno obrázky. A já jsem si uvědomil, když jsem tam jako vlez, že v tu chvíli prostě se koukám do adresáře, který fyzicky se nachází někde jako ve Spojených státech. A to prostě opravdu mi takhle jako z toho jako více mi vybuchla hlava. Já jsem si jako řekl, co jako může časem z toho jako bejt. Shodou okolností můj kamarád Milan Votava, tak toho napadlo, když jsme byli na filmu Síť se Sandrou Bullock, tak tam byl nějaký jako vidět něco jako zárodek sociální sítě vymyšlený pro ten film a to se mu zalíbilo, takže prostě něco podobného naprogramoval a tak vzniknul ten první česká sociální síť, to bylo Tima Media.
Hostem našeho podcastového seriálu je samozřejmě filmový recenzent, vývojář počítačových her a skladatel František Fuka. Jaké byly jeho počítačové a internetové začátky? Jak se kopírovaly hry uložené na audiokazetách? A jak se dnes dívá na zobrazování programátorů či hackerů ve filmech? Já jsem se koukal na Wikipedii a tam je u tebe napsáno filmový recenzent, překladatel, publicista, hudební skladatel a osobnost českého internetu. A teď ta část, která mě jako fakt docela pobavila, respektive počítačového světa.
Já to nepsal.
Já vím, to psal někdo jiný, ale to mě pobavilo. Hlavně teda fakt ta část, respektive počítačového světa. Doteď vlastně nevím úplně, jak si to přesně jako vyložit. Čím se vlastně cítíš ty nejvíc? Překladatelem, hudebním skladatelem, recenzentem, osobností internetu v tuhle chvíli?
V tuhle chvíli to překladatelství a recenzování v podstatě neexistuje, že jo? Protože neexistují filmy v kinech. Mm-hmm. Takže jako čas od času prostě třeba jednou za měsíc napíšu nějakou recenzi něčeho online, ale v podstatě to je jako naprosto utlumený. Takže jako občas si programuju, ale spíš tak jako pro zábavu, případně nějaký užiteční věci, které použiju časem. A dělám si hudbu, taky tak jako víceméně pro zábavu si brnkám. Takže to je aktuálně, teda nevím, jestli jsem osobnost něčeho vůbec.
Respektive počítačového světa hlavně. To je podle mě jako dobrý titul. Pojďme se teda podívat do té historie. Já v tomhle podcastu zpovídám všechny z toho, jakým způsobem se vůbec dostali k počítačům a k internetu. O tobě jsem si nastudoval, že jsi studoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, že jsi teda nedokončil, k tomu se asi dostaneme, ale dostal ses k těm počítačům poprvé až na té vysoké škole, předpokládám, že ne.
Ne, zdaleka ne, zdaleka ne. Naopak, jako jeden z důvodů, proč jsem odešel odtamtud, bylo, že tam jsem se v podstatě neučil vůbec nic o tom, co mě zajímalo, to znamená o softwaru a o developování pro počítače. To opravdu nebyla jako správná doba v roce 88 nebo 89 v našich školách, aby ses něco takového naučil. Což jako rozhodně jsem nebyl sám, protože tam bylo bizarní, že já jsem chodil už na programátorský gymnázium, dokonce od 15 let na první, co bylo u nás, Gymnázium Arabská. A na tom gymnáziu i na té vysoké škole, tam prostě, já nevím, třeba 2/3 těch studentů jako o počítačích nikdy neslyšeli a dělalo jim dost problémy jako pochopit základy toho. A třetina měla ty mikropočítače doma už. Takže jako v podstatě se tam nudili, případně to bylo k smíchu, co se jim tam jako vysvětluje a naši profesoři prostě nás prosili, abychom jim půjčili ty své mikropočítače někdy. Takže to bylo takové hodně bizarní. Já jsem začal programovat, ale ještě předtím. A teď opravdu, ono je to fakt všechno hrozně dávno, takže já si prostě opravdu nepamatuju, ty data je možný, že budu plíst, ale myslím, že někdy v okolo roku 1980 možná jsem začal programovat prostě na nějakém papírovém počítači, takzvaným, který byl v časopise ABC. To si vystřihl počítač z papíru a pak si jako si sám sobě dělal prostě procesor a projížděl tam ten program a psal si na papír to, co mělo být v různých registrech. Plus strýček mi půjčil programovatelnou kalkulačku TI-58, na který jsem si dělal první programy. A to bylo asi moje první programování. A potom kolem roku 81-82 jsem začal chodit do městské stanice mladých techniků, kde už jsme měli prostě nějaký ty mikropočítače, starý Sinclair, Ohio Scientific Challenger 1P a takovýhle. A tam prostě už jsme teda naplno prostě si začali, já nevím, programovat.
Jaký úkol teď řešíš?
Teď řeším úkol znázornit jako dráhu míče, který byl vyhozený. Tady to jako takhle po vteřinách čtverečky znázorňují k jeho polohu. Ten program na to vypadá takhle. Tady v první části mu zadáte úhel, pod kterým ho vyhodíte a rychlost. A potom tady dál, on má souřadnici x a y, který se tady vypočítává matematickými funkcemi. A tady potom dál je kreslí ty souřadnice. Tady se zvyšuje ten čas vždycky o jednu vteřinu a jde to takhle dokola furt.
Pro dospělé se to zdá nepochopitelné, ale tyto děti ze 6. a 7. tříd ze stanice mladých techniků umějí po 2 letech praktické práce s počítači tolik, jako vysokoškolsky vzdělaný inženýr v tomto oboru. Chybí jim jen teoretické zázemí.
Je to generace, která za svého života zažije takové změny, jako málo která před ní. Nemusí se obávat, že nedostane zaměstnání. Nestojí před ní otázka člověk nebo stroj, ale konstatování člověk a stroj.
Začínal si rovnou hrama, protože ty jsi právě v těch 80. letech hodně dělal hry. Tehdy ty hry teda vypadaly hodně jinak než dneska. Asi si lidé představují hraní.
Jo, rozhodně jsem začínal hrama, protože hry byly ta úplně jako hlavní jaksi hnací motiv, který mě k těm počítačům jako přived. Já myslím, že to úplně začalo tím, že jsem snad viděl v televizi nějaký dokument o počítačích, kde ukazovali takový to nejklasičtější přistání na měsíci, prostě jak se tam pohybuje ten modul a nesmíš ho rozbít, musíš dosednout. A mělo to nějakou jako už základní černobílou vektorovou, myslím, grafiku. A to mě nějakým způsobem prostě naprosto fascinovalo a okamžitě jsem chtěl něco takového hrát, případně něco takového dělat sám. Pak jsem viděl na nějaký výstavě výdobytku sovětské techniky, v Palácu u Hybernů to bylo, měli nějaký zase prostě sovětský počítač a nějací starší hoši tam s ním jako uměli něco programovat a já jsem jako úplně fascinovaně tam na to koukal, co s tím dělají, jak tam zadávají ty instrukce a ono to na základě toho píše prostě nějaký jenom jako textový jednoduchý hry a vůbec jsem tomu nerozuměl, co tam psali. ale prostě jenom mě strašně jako fascinovalo se na to koukat, takže potom jakmile se naskytla ta možnost opravdu něco takového jako sám dělat, tak jsem se toho chopil prostě v největší rychlosti, jak to šlo.
Mm-hmm. Takže předpokládám, že jsi taky doma měl nějaké spektrum nebo něco podobného.
Ale až o dost později, překvapivě. Dost dlouho jsem opravdu chodil jenom do těch stanice malých techniků, nebo jsem záviděl kamarádům, prostě, kteří měli bohatší rodiče a kteří měli ty počítače dřív, takže jsem prostě trávil mnoho hodin u nich doma. Já jsem první vlastní počítač dostal, myslím, v nějakých 15 letech možná až. To znamená, se počítejme v roce asi 83. Mm-hmm. Někdy ke konci základní školy mistrýček, který mezi tím emigroval do Spojených států, tak mi poslal počítač VIC 20, což byl předchůdce Commodore 64, který měl 3,5 kilobajtu paměti například. A blbě to fungovalo, protože to mělo NTSC, takže mi tady blbě fungoval zvuk a bylo to černobílý jenom a měl jsem splácnutý obraz. Aspoň, že to. A což jako samozřejmě od něj bylo hezký, že to udělal, ale na druhou stranu to tady neměl nikdo a myslím, že v životě jsem nepoznal nikoho jiného, kdo by ten počítač tady jako měl, takže jako jsem byl dost izolovaný, tak jsem si ty hry opravdu ale musel dělat všechny sám. Mm-hmm. Tehdy dostat se k nějakým komerčním hrám, obzvlášť na tenhle ten počítač, byl naprosto jako nemožný, takže jsem si za tu dobu, co jsem ho měl, za nějaký možná 2 roky, jsem asi 200 herc na to si snad udělal vlastní.
Na těch 8-bitech už ale nějaký hry byly, já si pamatuju, ale tak to možná bylo přece jenom o pár let později.
Byly, ano, na VIC 20 byly, už existovaly komerční hry, ale nebyl způsob, jak se k ním dostat tady u nás. No, kdybych žil ve Spojených státech, tak potom dokonce strýček, já nevím, pak se nějak praštil přes kapsu a po roce mi poslal třeba kazetu a myslím, že to byly šachy pro toho VIC 20. Tak jsem měl jako jednu originální hru prostě proto. Jako samozřejmě v té době už poměrně fungovalo pirátství, třeba kdybych měl ZX Spectrum už takhle brzo, tak už bych si mohl pirátit, ale toho VIC 20 tady opravdu neměl nikdo a samozřejmě nebyly internety a tyhle ty věci, takže jsem se prostě k těm hrám neměl jak dostat, i když jsem viděl třeba, že strýček mi taky předplatil nějaký počítačový časopis a tam jsem viděl reklamy na to, že existují hry, ale protože jsem se k ním nedostal, tak jsem si třeba podíval na ty reklamy a podíval jsem se na screenshoty z těch her a podle toho jsem si tu hru naprogramoval sám potom.
A počkej, a to počítačové pirátství, ale to mluvíš o tom, že se jako pírovaly kazety prostě, jako jo, někdo jo. Dvojče, což taky nebylo úplně jako...
To taky, buď přes dvojče, nebo velmi brzo na to, na ten počítač, protože tím samozřejmě, když to kopíral přes dvojče, tak se snižovala kvalita, že? Jo. Takže já nevím, proto jak jsi měl dobrý magnetofon, po 2 až 5 kopiích už to prostě nešlo načíst. Takže už od raného počátku toho spektra pamatuju si, že byly prostě kopírovací programy, který byly k tomu, že se prostě nahrál ten program do počítače, ale nespustil se a ten program kopírovacího potom jako z toho počítače znova ukládal na jinou pásku a bylo to v kvalitě, jako kdyby to byl originál. Dělali se copy party, kdy se sešly desítky lidí, přinesli si svoje přenosné televize, přinesli si svoje počítače, tam vždycky někdo nahrál novou hru do copy programu, pak tam měli nějakou jako rozdvojku, jestli tam napojilo 10 magnetofonů k tomu a všichni si to nakopírovali, to byly hezké začátky. A já jsem potom po pár letech jsem se stal jako hackerem, nebo crackerem spíš, spousta těch novějších her potom, nebo novějších těch třeba po pár letech od roku 82, kdy vzniklo ZX Spectrum poprvé, tak po pár letech začali používat různý protikopírovací ochrany, kdy já jsem musel hackovat teda ty programy a upravovat to, abych převáděl ty hry do kopírovatelné podoby.
Krásná doba. Prosím tě, já jsem našel na YouTube tvoje hry, já zkusím teďka něco pustit. To je hra Podraz 3, kterou jsem našel na YouTube, kde tam vlastně píšou, že si ji naprogramoval někdy v roce 1986. A to je textová hra. A ty jsi dělal hodně ty textové hry. Proč?
Já jsem samozřejmě od začátku chtěl dělat hry a samozřejmě textové hry naprogramovat je jednodušší, než dělat prostě nějakou střílečku s grafikou, akční hru. A druhá věc je, že jsem měl poměrně jako takovou výhodu v uvozovkách v tom, že většina uživatelů počítačů u nás neuměla moc dobře anglicky. Takže i když samozřejmě už tehdy byly textové hry v angličtině profesionální, tak většina lidí je nemohla hrát, protože prostě jim nerozuměli. Takže celkem jako lačně skočili po těch mých primitivnějších českých a podařilo se mi jako díky tomu získat jako relativní slávu v určitých kruzích tehdy.
No, já jsem vlastně textové hry opravdu moc nehrál. Já už jsem pak přešel na takový ty jako klasický nějaký sabotéry a maniky, minery a podobné záležitosti. Ale...
No a tyhle ty hry, které si teďka jmenoval třeba, ty jsou samozřejmě starší než ty moje textovky. Z technického hlediska byly samozřejmě hrozný ty textovky moje, samozřejmě. Ale jako jestli chceš, tak si můžeš dneska zahrát v nějakém emulátoru prostě na online, přímo jako na webové stránce, kde ti to běží.
No jo. Našel jsem, a to bylo myslím, že u tebe na YouTube, na tvém kanále, nějaký úryvek z dokumentu Na řadě je počítač z roku 1985, kde si ty, jakožto mladý skladatel, který skládá na počítači hudbu.
Já si taky dělám vlastní programy. A je
František Fuka, 16 let, student.
Někdy užívám teda hudbu jako už hotovou, nějaký klasiky, třeba Bacha, takhle. Někdy si udělám nějakou vlastní melodii, ale když si myslím teda, tak je nutný, abych si ji zahrál na klavír. Tím zjistím, co to je vlastně za tóny, a pak ji převedu do čísel na ten počítač. Převádí se to tím způsobem, že C je 0 a potom po půltónech 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Máš napsaný úkoly?
Františkova matka.
Učebnice nachystaný. Nádoby za tebe utřela. Jana, tady máš bondu, nejpozději za 10 minut to vypneš a půjdeš nejméně na půl hodiny na procházku, jo?
Já to dělám.
No tak to dělat, ale aby to netrvalo půl hodiny.
K té muzice ses dostal taky, předpokládám, přes hry.
Ne úplně. Můj otec byl filharmonik a učitel na konzervatoři, poměrně známej, na kontrabas učil. A v podstatě aniž by se mě jako ptal, jestli chci nebo ne, tak v 6 letech mě prostě vzal a odvedl mě do lidové školy umění a tam mě prostě donutil, abych se začal učit hudbu. Což musím říct, že mě jako za A moc nebavilo a za B tý hudební teorii jsem třeba jako vůbec nerozuměl, takže mě s ní opravdu nějak jako po pár hodinách jako vyhodili, jsem tam prostě přestal chodit do hudební nauky. Potom o nějaký léta později, asi když mi bylo 12, tak se prostě naši rozvedli. A krátce poté jsem teda se dostal k prvnímu počítači, který jako uměl nějak jako dělat něco jako tóny, jako různý tóny, že vydával. A začal jsem se o tu hudbu zajímat a v tuhle chvíli mi jako přišly vhod ty základy, co jsem se teda jako naučil ty léta předtím. Ale jako pokud dneska se odvážím tvrdit třeba, že jsem schopen jako složit nějakou hudbu, tak víceméně tu hudební teorii jsem si jako naučil nějakým způsobem sám, prostě experimentováním. A bavilo mě to. A mám nějaký posty u sebe na blogu a na YouTube nějaký video, kde se snažím jako vysvětlovat hudbu z matematického hlediska, což se nelíbí normálním hudebníkům samozřejmě.
No ale v těch hrách se to potom hodilo hodně, protože vlastně muziky se skládalo.
Jo, rozhodně. I grafika. Jako v nějakých těch hrách i grafika, nebo i v těch textových jsou přinejmenším ty úvodní obrazovky. Jo. To jsem taky kreslil sám, samozřejmě. Tehdy byly takové ty doby, kdy prostě opravdu jeden člověk udělal v té hře všechno.
Internet lidi spojuje i rozděluje. V dnešní době se snadno během pár vteřin spojíte se známým na druhém konci zeměkoule, můžete se vidět a povídat si, pokud tedy zrovna vy nemáte poledne a on půlnoc. Pár kliky zjistíte, že se v Africe urodilo méně kakaových bobů a v Austrálii útočí mořští hadi. Nevždy tomu tak bylo. Internet od svého vzniku procházel mnoha úskalími, jimž jsme jako internetová firma s dlouhou historií byli někdy docela blízko. Svou troškou do mlýna tedy přispěje i partner tohoto seriálu, společnost Internet.cz, známá pod značkou Forbesy, která může být i vaším partnerem pro digitální budoucnost.
Tak to byly ty hry. Ty jsi říkal, že vlastně jsi teda byl na tom gymnáziu, které bylo programátorské, už jako tehdy takto zaměřené. Tam jsi teda dostal, protože jsi chtěl, nebo že tam přihlásili rodiče,
jo,
nebo jak to bylo?
Tam jsem chtěl, protože já jsem fakt o ty počítače se zajímal prostě už na základní škole. Takže rozhodně byla snaha prostě, abych se dostal na to gymnázium a v podstatě myslím, že opravdu to bylo jediný gymnázium jako v Československu, který slibovalo, že se nějak jako věnuje počítačům, takže to byla jako v podstatě jasná první volba.
Takže nějaká jiná možnost, že bys se stal něčím jiným, tedy než někým, kdo pracuje s počítači, ta ani neexistovala, nebo byla nějaká alternativa, že budeš třeba jako táta prostě hudebníkem nebo něčím podobným?
Ne, to rozhodně ne. V té době prostě jsem rozhodně neuvažoval, nebo jako vlastně nikdy jsem neuvažoval o tom dobrovolně, že bych chtěl být hudebník. Samozřejmě jsem se přihlásil na to programátorský gymnázium a tam se muselo na konci základní školy, museli si tam psát nějaký alternativní volby, kdyby tě nevzali na to gymnázium, tak kam půjdeš na učební obor. A to už si fakt teda nepamatuju, jako co jsme tam napsali tehdy za rodičema. Ale samozřejmě, kdyby mě nevzali na to gymnázium, tak jsem prostě šel na nějaký učební obor. Ale nevím, nemůžu s tím být jistý, ale odvážím se tvrdit, že z hlediska mýho jako dalšího života by to asi bylo celkem jedno. Protože jakmile přišla ta revoluce a teď prostě jako se to všechno otevřelo jako v různých smyslech toho slova, tak v podstatě, i když se mi povedlo dostat se na to gymnázium a na tu vysokou, tak jako veškerý to, co jsem se tam učil, se jako bylo v podstatě naprosto irrelevantní v tu chvíli.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, že z té vysoké si teda zběhnul, protože to nedávalo smysl. Když vás tam teda neučili nic užitečného, co se týkalo počítačů a programování, tak co vás tam teda učili vlastně?
No to bylo, já jsem chodil na ČVUT, fakultu elektrotechnickou, na obor nově zřízený technická kybernetika. Když to slyšíš, tak to zní jako prostě, že to je teda něco s programováním. A nic, co by víc souviselo s programováním, tam nebylo. Tohle bylo jako maximum, to, co se jako mohlo rovnat tomu, co bych já chtěl. A opravdu třeba celý první ročník si nikdo z nás vůbec nesáhnul na žádný počítač. Celý první ročník. Takže jsme se učili prostě jako zapojování žárovek, vynutí cívek, jak funguje transformátor, což jako může být užitečný, ale mě to prostě nikdy nezajímalo, jako vůbec. Jako a nezajímá mě to do dneška a do dneška tomu nerozumím vůbec. Mě zajímá opravdu čistě ten software. Když si mám opravit jako něco v počítači, tak to nedokážu. Takže prostě to nebyla dobrá volba, tak jsem samozřejmě tam přišel jako s úžasným vysvědčením z toho gymnázia, takže ze mě udělali studijního vedoucího a tam to šlo velmi rychle do kopru na té vysoké škole, že jsem prostě začal jako propadat a myslím, že jako kdybych neodešel, tak by mě vyhodili jako během několika měsíců poté.
Co jsi dělal teda potom? Rovnou si se začal teda živit nějak? Hrama se asi tehdy ještě živit nedalo moc, co?
Ne, já myslím, dokonce by se asi dalo říct, že hrama jsem se snad neživil nikdy. Když teda pominu nějaký před pár lety, když mi bohatší kamarád zaplatil, že jsem zkusil developovat nějakou online hru pro Facebook, která taky nedopadla moc slavně. Ale naštěstí prostě, když přišla ta revoluce, tak se objevil hrozný prostě zájem o lidi, jako jsem byl já, to znamená lidi, kteří umějí to s počítačema, lidi, kteří umějí anglicky a lidi, kteří se zajímají třeba o kapitalistické filmy. Po těch všech jaksi typech lidí se objevila obrovská poptávka po tom roce 89 a v podstatě jsem byl jako zavalený různýma jako nabídkama prostě od svých třeba známých nebo spolužáků, nebo i lidí, kteří jsem vůbec neznal, ale kteří znali moje hry.
Hele, jeden citát, a to je právě z té hry Podraz 3 z úvodní obrazovky. Jo. Koncem 80. let 20. století se rozmáhá nová odrůda zločinnosti, krádeže s pomocí počítačů. Lupiči už nepotřebují nákladné vybavení, stačí jim mikropočítač a modem, zařízení k propojení dvou počítačů telefonem. Jediné výdaje těchto lupičů jsou poplatky za telefon. Náš příběh se odehrává v New Yorku roku 1989. Vžijte se do role nezaměstnaného programátora Tima Coleman'a, vybaveného počítačem Timex 2097 a modemem RS-236B a pokuste se spolu se svými přáteli oloupit lupiče. Proč to čtu? To byl vlastně docela dobrý odhad. V těch 80. letech přece ještě se takhle v zásadě neloupilo, když to psal, ale dneska je to opravdu vlastně normální záležitost, o které denně téměř čteme někde prostě v médiích. To si odhadl docela dobře.
Jako jsem rád, jak mě tady jako chválíš, ale není to úplně jako správné, protože i když tehdy jako třeba nebyla taková zločinnost běžná, tak rozhodně existovala. A určitě byly třeba už nějaký, já nevím, romány nebo prostě televizní seriály na toto téma. A konečně i tato moje hra, i když samozřejmě spousta lidí vychvaluje prostě, jak je to originální a vizionářský, tak je velmi inspirovaná podobnou britskou hrou pro ZX Spectrum, která se jmenovala System 15000, myslím, a která fungovala v podstatě na velmi podobným principu jako ten můj Podraz 3, i když já jsem ten System 15000 nikdy nehrál, já jsem jenom prostě viděl nějakou jako recenzi toho, viděl jsem, jak vypadá to rozhraní a říkal jsem si, jako to je docela zábavný, tímhle způsobem bych mohl jako něco vymyslet já sám a nějaký prostě miniaturní zábavný děj tam vymyslet a není těžký to naprogramovat, tak jsem to udělal.
Tak dobře, ale já budu třeba dál tvrdit, že jsi to vymyslel ty. Nemusíme kazit dobrou historku nějakými fakty, jak se tak říká. Je tam vlastně docela vtipné to, jak se tam ještě popisuje ten modem jako zařízení k propojení dvou počítačů telefonem a jaké výdaje budou mít ti lupiči za poplatky na telefon. To bylo tehdy docela dobové téma a i později potom vlastně v 90. letech. To bylo velké téma.
To bylo, no. Já jsem jako přes modem se propojoval s nějakýma BBSkama jsem jako několik let předtím, než jsem se poprvé dostal na internet. Jo. Já jsem byl na Fidonetu předtím a na těch BBSkách jsme hráli multiplayer hry s kamarádama, takže jako s modemem jsem si jako užíval, teď zase nechci kecat, ale možná jako před rokem 95 to určitě bylo.
Uh-huh. A teda, když jsme u toho, tak tvoje první setkání tady s internetem, pamatuješ si, kdy ses připojil a třeba na jaký stránky jsi chodil?
To si pamatuju dokonce velmi přesně. Moje první setkání s internetem bylo, když v podstatě myslím, že web stránky ještě buď neexistovaly, nebo byly nějak jako ve velice v zárodku. A to jsem se připojil ze svého počítače na nějakou tu BBSku, myslím, že na tu ČVUT právě. A tam prostě v textovém módu se daly hrát nějaký ty hry a prostě byly tam nějaký ty bulletinboardy, jo, a tak dále. A jako jedna z možností tam bylo prostě nějak jako koukat se do nějakých textových a obrázkových archivů, kde byly, mám dojem, že erotické povídky a prostě nějaký porno obrázky. A já jsem si uvědomil, když jsem tam jako vlez, že v tu chvíli prostě se koukám do adresáře, který fyzicky se nachází někde jako ve Spojených státech. A to prostě opravdu mi takhle jako z toho jako mi vybuchla hlava, že jsem si jako řekl, co jako může časem z toho jako bejt. A zaplať pán Bůh, to z toho bylo a ještě mnohem víc z toho bylo, než jsem si tehdy představoval.
Jo, co jsi představoval, to mě zajímá, protože já, když si pamatuju sobě počítačové začátky a první připojování jako přes modem k internetu a podobně, tak vlastně já jsem žádný velký vizionář nebyl. Já jsem si nepředstavoval, že to bude za pár desítek let prostě všude a že přes internet budeme pracovat teďka jako při epidemii a podobné záležitosti.
No já, když se tohle to stalo, tahle událost, tak nezapomeň, že v té době třeba jako neexistoval e-mail, nebo teda já jsem o něm nevěděl. Takže prostě, když jsem tam viděl, že si procházím nějaký soubory víceméně v reálném čase na počítači, který je na druhém konci světa, tak jsem si řekl, jako tímhle způsobem půjdu teda jako víceméně zadarmo nebo skoro zadarmo třeba jako posílat zprávy komukoliv na světě jednou. A tohleto, že se přesto bude dát takhle jako v reálném čase dělat videohovor, to samozřejmě mě nenapadlo tehdy, tak jako tak sci-fi jsem nebyl. Ale jako první věc samozřejmě třeba jsem přemýšlel, jaký by šli dělat jako hry v tomhletom. I když zase jsem neměl tolik vize, abych si představil, že to bude mít jako víc než nějaký textový rozhraní černobílý.
No, ten vývoj šel potom jako vlastně rychle dopředu. Používal jsi potom nějak ten internet teda k něčemu jinému, třeba než k nějaké komunikaci s kamarády? Používal jsi ho nějak jako pracovně hned v těch třeba 90. letech, když už se potom teda dalo nějak připojit normálně z domova?
No, jakmile to šlo, tak jsem se na ten internet nějak dostal, což jako, myslím, že dost dlouho jsem tam byl vlastně ilegálně. Někdo mi půjčil svůj login, že jsem se mohl prostě přes ten modem připojit někam jako k internetové bráně někde v městské knihovně, myslím, nebo něco takového. A hlavně mě to prostě celý fascinovalo, když už tehdy byl nějaký prostě Netscape, byl internetový prohlížeč, že jo, byl mailový klient, tak prostě se úplně jako otvíraly ty další obzory, každých pár měsíců bylo něco úplně úžasného, co vlastně si do té doby tě nenapadlo, že by se dalo dělat online. Velmi rychle jsem to začal používat třeba k hledání prostě informací o filmech. S kamarády komunikovat jsem nějak moc nemohl, protože já jsem, myslím, že znal tehdy jako minimum těch lidí, že jo, s kterými bych se kamarádil, který by byli online a neexistovaly nějaký něco jako sociální sítě. Mě shodou okolností můj kamarád Milan Votava, který tehdy nějak po roce 95 chodil s mojí sestrou, takže u nás bydlel, tak toho napadlo, když jsme byli na filmu Síť se Sandrou Bullock, tak tam byl nějaký jako vidět něco jako zárodek sociální sítě vymyšlený pro ten film a to se mu zalíbilo, takže prostě něco podobného naprogramoval a tak vzniknul ten první česká sociální síť, to bylo Tima Media, což programoval u mě v ložnici po večerech. A toho jsem se samozřejmě potom jako velmi účastnil aktivně taky provozu toho, kdy my jsme se snažili tehdy propagovat u nás tu bannerovou inzerci různým těm filmovým společnostem, pro kterým jsem pracoval, což bylo hrozně těžký, protože bylo hrozně obtížné vysvětlit, co to ten internet je a proč by měli platit za to, že budou mít prostě nějaký bannery na internetu. A bylo to taková jako hezká dřevní doba. No,
tak filmoví distributoři to mají s internetem složité, myslím, že až doteď, ale už se to asi lepší.
Ale z jiných důvodů to mají jako dneska. Tehdy zase bylo hezký, že prostě když se mi teda přesvědčil, že by to jako mělo smysl, tak oni mi v podstatě dali nějaký peníze a řekli prostě za to nám udělej nějakou reklamu. A nikdo jiný do toho nemluvil. Dneska samozřejmě se tam točí mnohem větší peníze v té reklamě, ale zase všechno prostě ti musí schvalovat z té Ameriky, ty studia, a no ne schvalovat, oni většinou ti to pošlou prostě, jak to má vypadat a ty to akorát tady máš jako přeložit, jo, takže vlastně vůbec tam jako není ta kreativita.
Když jsme u těch filmů, tak ty jsi zmiňoval ten film se Sandrou Bullock, ono většinou nějaké zobrazení programátorů, hackerů nebo internetu ve filmech, amerických akčních filmech zvláště, je většinou strašné teda. Já jsem teďka nedávno viděl film Black Hat, kde mi to poprvé přišlo, že tam bylo zobrazování hackera aspoň trošičku uvěřitelné. Jaké ty máš s tímhletím zkušenosti, když třeba si překládal nějaké filmy, dělal titulky a podobně, nebo když si recenzoval, trpěl si hodně u toho, jak se třeba tahle ta problematika v těch filmech ukazuje?
No, trpěl a trpím dodnes, ale na druhou stranu chápu prostě, že kdyby to natočili jako realisticky, tak to jednak nebude, nejen, že to nebude zábavný, ale bude to nepochopitelný prostě pro naprosto většinu těch lidí. A i když jsou dneska takový ty nerdovštější, jakoby hackerský nějaký třeba seriály, tak stejně to má pramálo společného s tím reálýma věcma, co ty hackři dělají. Že kdyby to mělo být reálný, tak bude víceméně většina toho filmu jenom o tom, že tam uvidíš obrazovku, na který budou naskakovat čísla a písmena. Jo? A když mluvíš o tom filmu Black Hat, tak tam teda myslím, že jsem psal recenzi, kde jsem si jako obzvlášť dělal legraci z toho, jak to je hrozný i v tomhle filmu. Jako
jsou tam chyby, ano, velké.
Pamatuju si třeba, že když ti nahekujou počítač, takže si ti rozsvítí světýlko na tom integrovaném obvodu v tom počítači.
Jo, ale tak to jsem bral, že je nějaká taková jako ilustrace. My tam měli takové jako průlety vlastně až někam tím počítačem až jako na úroveň snad jako elektronu a podobně, ale...
A nebo že elitní hacker potřebuje zjistit, komu patří nějaký pozemek někde v Brazílii, tak prostě sedne do soukromého letadla a letí do Brazílie se podívat. To taky přišlo úžasný.
No, byly tam hezké věci. Chris Hemsworth se tam dívá na nějakou, to myslím, že je webová stránka, jako URL normálně adresa a říká, že je to IP adresa a podobné záležitosti. Jako jsou tam kopance určitě, ale vlastně jako mě to překvapilo, že spousta těch věcí byla, myslím, že udělaná docela slušně.
Co se týče jako slušnosti, tak myslím, že mě docela potěšil v tomhle ohledu film Snowden.
A, to jsem ještě neviděl.
Mhm. O Edwardu Snowdenovi, kde jako to je, bych řekl, jako velmi solidně tam nastíněný, co asi tak jako opravdu mohl dělat a jako není to úplně nesmysl. Když to u toho Black Hat, tam bych si řekl, že ten scénář napsal někdo, kdo vůbec nerozuměl počítačům a potom to dali někomu, kdo počítačům rozumí, aby to jako trochu upravil, ale jako přitom se nemohl odchýlit od té základní debility, co tam byla od začátku.
Myslím, že to nějak tak to proběhlo, že tam, pokud jsem se o tom pak četl, tak někde měli tam nějakého poradce, opravdu z nějaké slušné softwarové firmy, kterým k tomu něco asi říkal, ale jako některé kopace tam jsou.
No, ale tomu to dali až po té, co to bylo celý napsaný, jo. On s tím jako už teda nemohl říct, jako tě 80% toho je nesmysl úplný.
To je možné, no. Mně tam přišlo spíš vtipné, že Chris Hemsworth teda pro mě není úplně uvěřitelná postava hackera, ale tak to je asi trošičku jiný problém.
Hele, člověče, přesně, podívej se na moji recenzi na FF filmu, tohohle filmu, a tam myslím speciálně, že tam mám obrázek, na kterým je Chris Hemsworth a vedle něho Richard M. Stallman.
Dobře. Já jsem se tě ptal na to, jak jsi představoval, že teda ten internet bude vypadat, když ses k němu poprvé připojoval. Teď bych se tě chtěl vlastně ještě na závěr zeptat na jednu věc. Když se podíváš na to, jak ten internet funguje dneska, jak vlastně se proměnil tím, jak na něj přišla masa normálních uživatelů, kteří nejsou ani programátoři, ani prostě s IT třeba nějak neumí fungovat. A jak vypadal tehdy v těch začátcích třeba internet? Jak ti ten vývoj přijde? Myslíš, že je to nevyhnutelné, že se vlastně internet mění ve prospěch těch normálních uživatelů? A nebo vím, že někteří lidé říkají, že by bylo lepší, aby zůstal právě pro ty nerdy, pro ty lidi, kteří ho používali v začátcích a kteří mu opravdu rozuměli. Co si myslíš ty?
To myslím, že není možný, co si teďka řekl, aby zůstal pro ty nerdy. Ty nerdy, pokud chtějí, tak si prostě můžou tam provozovat nějaký svůj prostě skrytej darknet přes nějaký Tor a vyměňovat si tam privátní klíče ručně prostě a jet v černobílém textovém módu, to jako klidně můžou. Ale pokud existuje, já nevím, Amazon a Netflix a zjistili prostě, že můžou pomocí internetu vydělávat na lidech, kteří nemají nejmenší tušení, co to je IP adresa, tak prostě je tohleto naprosto přirozený vývoj a jako jestli se mi to líbí nebo ne, to je prostě další věc.
Hostem dnešního dílu seriálu Příběhy z historie českého internetu s podtitulem Moje poprvé byl filmový recenzent, vývojář počítačových her a skladatel František Fuka. Připomínám, že pokud vás náš seriál zaujal, najdete všechny jeho další díly na webu historieinternetu.cz. Vzpomínali jsme už například s manažerem Seznamu Pavlem Zimou, zakladatelkou zásilkovny Simonou Kionkovou, šéfkou českého Google Taťánou Lemoň, zakladatelem firmy Software 602 Richardem Kautským, podnikatelem Jiřím Hlavenkou nebo novinářem Petrem Koupským. Od mikrofonu se s vámi až do příštího vydání loučí David Slížek.